Ahoj, od mikrofonu zdraví Jelena Příplatová a dneska tady máme přednášku Zdeňka Opatrného, kterou měl v nedávné době na Akademii věd na národní třídě v rámci našeho cyklu Věda kontra iracionalita. A tentokrát nemluvil o svém oblíbeném tématu geneticky modifikovaných plodin, jak ho známe asi nejčastěji, ale o duši rostlin. Tak doufám, že si i tuto přednášku užijete a pokud by vás zajímaly geneticky modifikované organismy, tak zcela jistě se s tímto tématem setkáte nejen od Zdeňka Opatrného, ale také od Tomáše Moravce, případně od Jaroslava Máchy, kteří všichni v našich cyklech postupně s tímto tématem vystoupili. Podcast Pátečníci, 15. ledna 2020, přednáška z cyklu Věda kontra iracionalita. Zdeněk Opatrný, duše rostlin a ne člověk nebo rostlina, jsme mi jedna rodina.
Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vás tady přivítal na první přednášce z cyklu Věda kontra iracionalita v novém roce. Dneska přišel mezi nás Zdeněk Opatrný z katedry experimentální biologie rostlin z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Je tady mezi námi už po několikáté, já jsem rád, že mezi nás opět přišel a už nebudu zdržovat, předávám mu slovo. Děkuji.
Já také velmi děkuji, líbí se mi ta formulace mezi nás, poněvadž já přeci jsem členem Sisyfa nějaký ten pátek, takže mezi nás jsem si přišel, jsem strašně rád, že je vás tady tolik. A na ten začátek vám jenom povím jedno, co jsem ještě ráno nevěděl. Nevím, kolik z vás zná, že existuje periodikum zvané Deník N, které je buď tedy k poupení v trafice, anebo v elektronické podobě. A já tedy si dovoluji mít tu elektronickou. A dneska cestou z fakulty jsem tu viděl krásný titulek právě. A jmenuje se to Křik žíznivých rajčat mohou slyšet kočky a psy, my ne. Takže o křiku žíznivých rajčat se ode mě rozvíjíte trošku také. A jinak pokud si to někdo pečlivě přečtete, tak uvidíte vlastně nádherný kus, já bych řekl, solidní novinářské práce, která ovšem poskládala cihly tak, že ten výsledek je sice přijatelný, ale do značné míry úplně jinak. Takže jako svým způsobem to je metodická příručka na to, jak o vědě se dá psát takovým a jiným způsobem. Jinak mnozí už jste mě párkrát slyšeli, víte, že někdy mluvím příliš rychle, pokusím se, aby to dneska tak nebylo, pokusím se vás neuspat. A kdybyste do toho chtěli kdekoliv vstupovat, tak to prosím vás udělejte. Děkuju. Tak. A to, co vidíte na začátku, vás možná maličko šokuje, ale to už tak je bohužel jako moje povaha, čím jsem starší, tím je to horší. A musím se přiznat k jedné věci, že to, co dneska uslyšíte, je vlastně recyklovaná záležitost. Jsme v ekologické době, takže recyklovat se má. A mně se podařilo v tomto roce mít po sobě tři různé přednášky na podobná témata. A to Akademické týdny Sněžné, červenec. Netuším, jestli víte, kde je Sněžné, to je u nás v Orlických horách. A jinak Akademické týdny je záležitost, já bych řekl, ekumenická, trvající někdy od 30. let minulého století. A vždycky na týden nebo na dva se tam sjíždějí různé rodiny poslouchat a řekl bych zpytovat a navzájem si povídat a obecenstvo je různé od Cyrila Hešla po bratry Ebeny a tak a je to příjemné. A ti si ode mě vyžádali přednášku, která, jak vidíte, jak uvidíte hnedka, měla relevantní název. Purkyňovská setkání Blatná, to bylo v říjnu, a tam se zase sešla taková nobilita, zejména lékařská, aby vzpomenula Jana Evangelistu Purkyně, který měl s tou Blatnou mnoho co společného. No a do třetice opakovaně povídám o těch rostlinách také studentům a doktorantům lékařské fakulty první. No a ti to slyšeli zase v úplně jiné podobě v listopadu. A to všechno dohromady, já vám to teď ukážu, takhle vypadala duše rostlina, věda kontra věda. akademické týdny Sněžné. Jak vidíte, propagoval jsem Sisyfa, jak to šlo. Další byla ta Blatná, kde na tom prvním obrázku máte klasické purkyňovo buňky mozku tedy a vedle toho potenciální mozek kořené. No a to třetí, to bylo velmi podobné tomu, co úvodnímu obrázku mojemu dnešnímu. A vykládalo se teda lékařům, kde ty podoby jsou, kde jsou jenom myšlené a kde jsou tedy skutečné. No a sumárně máte strašně rozdílné obecenstvo. Můžete si v podstatě vnímat, jak ty věci chápe, jak ním diskutuje a dostáváte se k něčemu, co by mohla být jako obecně přijatelná relativní pravda o těch rostlinách. A to nahoře zase je nevážné, ale tedy dobytí severního polu Čechem Karlem Němcem dne 5. května, jakého divadla se to týká, to samozřejmě většina z vás asi ví. A pro nás je skvělé, že máme takového velikána, který nám dokonce visí ve viničné pět na zdi a připomíná jeho osudy. A co je strašně důležité, je, že to byl člověk, který vlastně od začátku své kariéry jednak znal živočichy, protože ty vystudoval a postupně dal základ i moderní biologii rostlin, celosvětově přijímaný základ. A když byste chtěli vidět třeba jeho, to v prostředku, jak vidíte, je, to visí v Karolínu, protože je to vlastně jeho portrét prvního rektora univerzity už Karlovy, nikoli v Karlo Ferdinandovi, a zároveň byl prvním děkanem naší odštěpené fakulty od té původní filozofické. A jinak tedy to byl vědec přes fyziologii rostlin, cytologii, anatomii, morfogenezi, rozmnožování a univerzitní učitel a vynikající popularizátor. Dožil se požehnaného věku a já si dovolím pochlubit faktem, že se ho měl jako předsedu komise u státnic, což bylo strašně příjemné a sympatické a vážil jsem si toho. No a mezi stovkami vědeckých článků a desítkami odborných prací píše profesor Němec četné práce popularizační a podstatou byl sice svobodný zednář, ale zajímal se také o to, čemu říkáme duševní život rostlin, možná o jejich vědomí. Obecně já si vůbec netroufnu jako v této chvíli vám dělat exkurzi do dějin filozofie a vůbec dějin náboženství, ale jako ty první úvahy sahají až do antiky a někam daleko možná před ní, někam do Sumeru. A důkazový materiál, jestli to tak je nebo není, však mohla poskytnout až experimentální biologie rostlin. A tady máme tu knížku, které název i obsah jsem trochu použil při přípravě těch přednášek. Jak vidíte, první vydání 37 a pak šla další. Mám pocit, že jich bylo asi 10 celkově. A co nám tam píše pan profesor Němec? Jsou tak nehybné a tiché, ničemu se zdánlivě nenaučí. A já si kladu otázku a mnozí si klademe otázku, jestli to je opravdu tak, jinak vidíte, že ten obsah nebyl zdaleka jenom tedy o duši, ale byl vlastně s určitými metaforami o celém životě rostlin. To, co víme v této chvíli, je, že rozhodně nejsou nehybné. Jako pro laika, nebo pro toho, kdo kouká jenom na jejich jaksi makropodobu a chování, tak, anebo kdo studoval trochu přírodní vědy, tak ví, že zřetelně se hýbají jenom třeba takzvaní stepní běžci, což jsou vlastně uschlé, utržené rostliny, které kutálí vítr někde po poušti. No ale když máte to štěstí za života a dostanete se k mikroskopu nebo i k binokulární lupě a podíváte se, co se děje uvnitř těch rostlin, tak to je tedy, řekl bych, cvrkot. To je prostě velké velkoměsto, kde se hýbe všechno. A ten rozdíl proti živočichům je jenom v tom, že je to v rámci té jaksi hukovské krabičky z kořápky, která sama o sobě je nepohyblivá. No, a pak je otázka, jak se během své evoluce, tak i v průběhu svého individuálního života, permanentně také učí. Takže to konstatování profesora Němce, že se zdánlivě ničemu nenaučí, to jako opravdu se nezakládá na pravdě. Že se hýbají, a jak se hýbají, si všimli tito rodinní badatelé, to znamená Charles Darwin jako takový, jeho syn. A 1880 vyšla tahle ta knížka The Movement Power, The Power of Movement of Plants, nebo In Plants. A od té doby vlastně se vedou diskuze o tom, jak to vlastně s tím myšlením těch rostlin je. Neboť Charles Darwin, krom jiného, že pečlivě studoval, dokumentoval ony pohyby, tak zároveň vytvořil hypotézu, že vlastně mají-li rostliny nějaký mozek, tak ho mají kde? No přece v kořeni, poněvadž ten kořen je vlastně skrytý v půdě, tam si přemýšlí a říká zbytku rostliny, co má vlastně dělat. Problém první s tím srovnáváním živočichů a rostlin je v tom, že vlastně nalézt něco takového jako anatomický mozek nebo periferní nervstvo, to se prostě nepodařilo. Opět snažil se o to profesor Němec, vidíte, studie o dráždivosti rostlinné plazmy v roce 1902. Tamhle máme 1907, v přednáškách vztahy rostlin k vnějšímu světu, ale nikdy nebylo nalezeno něco, co by se mohlo tedy pro klid anatomů porovnávat se živočišným materiálem. A také dosud přesvědčivě nikdo po něm to nenašel. A současné molekulární techniky, tady jsme u té druhé půlky názvu té přednášky, nás sice vedou k tomu, že jsme všichni stavěni z více méně totožných cihel, tedy DNA, ale že ten dům jako celek asi funguje a vypadá do značné míry jinak. Takže to Kiplingovské, jsme jedné krve, ty i já, opět. Podle své povahy můžete brát doslovně, anebo jako tedy němcovskou metaforu. Historie srovnávání těch cihel asi měla základní krok v tom roce 2003, kdy se objevil tedy HUGO, tedy Human Genome Project. Bylo hezké sledovat ty závody mezi teda velkým obrovským vládním projektem americkým 1990 až 2003 a soukromou iniciativou Paula Craiga a dalších. Dalo by se skoro říct, že ten soukromý to vyhrál. No a u člověka se od té doby traduje a nebylo to zpochybněno. Když tak prosím vás, kdokoliv tady budete větší specialista na člověka a jeho genomiku, tak mi do toho klidně vstupte a říkejte, fuj, nebylo to tak. Ale nebylo zpochybněno, že v podstatě se pohybujeme někde okolo těch 25 000 genů. Je to kodování bílkovin, asi snad teda těch 11 000 rodin, a že to všechno navzájem je srovnatelné s diverzitou, buď tedy octomilky, drozofily, klasický materiál, háďátka, člověka. A tenkrát v té době, a stále to roste, byla už známa nebo předpokládaná funkce asi těch 70% genů, ale potvrzena jenom asi u 9% genů. A popravdě ty moderní metody nám to místy spíš tedy komplikují, než teda zjednodušují ten závěr. No a jinak teda prince Hugo, máte tamhle nahoře, dole je ta princezna arabiska, tedy Arabidopsis thaliana, neboli huseníček thalův. No a měly by si být i strašně podobné. A současnost 2019 Vy jistě znáte jméno pana profesora Jaroslava Petra, který tady občas povídal, jinak slyšíme opakovaně Meteoru a mnozí jiní slyší. Mám to štěstí, že už jsme tak blízcí přátelé takových 10-15 let. A když něco nevím, tak nechodím na internet, ale chodím po Petrovi. Takže jsem mu také, jako, když jsem si chystal, a myslím tu druhou recyklovanou verzi té přednášky, jak jsem na něm chtěl vědět, kolik asi genomů, tedy bratru, tedy je rozluštěno a publikováno a tak. A on mi napsal jenom odkaz na čerstvý Nature z listopadu 2019, říká, najdi si tam ten článek, no a tam máš jenom v tom článku, má, jak se porovná 800 druhů severoamerických motýlů, všechno tedy přečteno. Tak si z toho můžeš usoudit, jako, jaký je ten celkový počet a závěr je ten, že ten počet je obrovský a neustále se zvyšuje. Takže sice druhové nám vymírají, ale jejich genom známe dobře a budeme-li věřit na různé jurské parky a to bychom se dostali do oblasti mého jiného já, to znamená molekulární genomika, tak doufejme, že si to zase všechno stvoříme zpátky, ale to byste mi měli za nadbytečného optimistu, to nebudu tvrdit. No a k tomu ještě, jestli tedy jsme, či nejsme jedna rodina, vzpomínám si na mladá léta, kdy tuším v roce 58 jsem začal studovat přírodovědu tady v Praze. A jak byl ten systém, tedy vyšších, nižších, jednoduchý, jak se to krásně rozkrabičkovalo, co kam patří, co jsou rostliny, co jsou živočichové. No a když se na to podíváte teďka, tak tam hlavně zjistíte, že ta naše skupina je teda úplně maličká proti tomu všemu ostatnímu a opravdu jako hledat tam, kde jsme jedna rodina, není tedy vůbec žádná legrace. Nicméně to porovnávání je na bílední, to filozofické, to morální, to etické, to přírodovědné a zejména v současném postfaktologickém světě, který odpovídá tomu titulku v deníku N, se přání snadno stávají otcem, či tady zase, abych se genderově nezaplet, otcem, matkou nebo něčím takovým, myšlenky. A němcovské metafory tak dostávají nový výklad a darwinovská hypotéza řídícího mozku v rostlinném koření má opravdu rozsáhlou množinu zastánců, kteří jinak jako jsou považováni za výborné přírodovědce a jsou skvělými kapacitami ve studiu hormonálních regulací u rostlin, struktury a funkce cytoskeletu. Schválně cituju, až tam jsem doma, to znám trochu buněčné diferenciace, ontoefilogeneze. Ale prostě, když se potom dostaneme dohromady a dohadujeme se, opakovaně, tak jako v mnohých místech jiné lidské činnosti, se dostáváme k tomu, že ďábel často tkví tedy v detailu. Významovém, terminologickém, nebo říkejme tomu faktologickém. A tak tady máme jednoho z těch známých zastánců právě té darwinovské teorie, darwinovské hypotézy a jinak tedy našeho blízkého kamaráda, původem z Bratislavy, kde to byl ještě slušný člověk studující, co se děje v rostlinném koření, pak přešel do světa, stabilizoval se, nebo je léta významnou osobností Univerzity v Bonnu a je na počátku někde té teorie o rostlinné inteligenci. No a jinak tedy se jmenuje František Baluška, tedy Fero Baluška. A vidíte jedno z jeho děl, Communication Plans, Baluška a tak dále a tak dále. Z roku, a to jsem tam někde ztratil, a to není důležité, možná těch 2011. A tady ještě to bych měl vrátit. To, co vidíte tady dole, to je tedy kořen, zejména to, čemu on říká tranziční zona mezi meristematickou a dlouživou částí. No a měření různých kinetických potenciálů, které se tam dějí kdykoliv, když se v té rostlině má dít něco více. A opět jsme u toho, kde jest pravda, takže existují opravdu spontánně synchronní elektrické oscilace v elongační či přechodové zóně kořenové špičky, podle Massiho et al., imitující funkci živočišného mozku, měříme potenciály, přemýšlíme o tom, kde, co, jak myslí. No a nebo jde spíše o metodickou chybu, tedy elektrodové artefakty, a vidíte, že Rehm a Grenban už tehdy 2010 si nedělali servítky, když nazvali svůj článek o Intelligent Plants or Stupid Studies. Ale navzdory tomu všemu, vlastně už v roce 2006 bylo oznámeno založení nového oboru Plant Neurobiology. Neuro sice nemáme, biologii tam máme, ale dohromady z toho byla rostlinná neurobiologie. Když bych chtěl být trochu sarkastický nebo přísnější, tak bych řekl, že na jedné straně naprosto čisté nadšení o vědu a tak dále, na druhé straně, pokud jste kdokoliv, a vidím tu mnoho jí mladých tváří, někdy soutěžili o granty na to, nebo ono, nebo tamhleto, tak jistě chápete, že originální přitažlivý název může velmi směrovat rozhodování příslušných komisí. Takže nový obor, nové studie, nové nadějné studie, samozřejmě je to výhodné. No a kde je obor, tam samozřejmě musí být taky sympozia, konference a dokonce i vlastní časopisy, takže vidíme, že první sympozium Florencie 2005, druhé sympozium Peking 2006, třetí sympozium Štrbské peso tam nemohlo nebýt, když je Feroz Bratislavy 2007 a jednotlivá abstrakta. Nicméně přece jenom ty neurony a nervy tam nebyly a nebyly a nebyly, takže rozumnější hlavy, které nechtěly, řekl bych, na pomoci těm, kteří by novou vědu zesměšňovali, tak se nakonec přece jenom vrátili zpátky k něčemu, co je obecně přijatelné a skvělé, tedy plán signaling and behavior. Což jsou samozřejmě nesporně existující procesy zcela zásadního významu. No a to nejčerstvější máte dneska, kdo byste měl zájem a fondy a příslušnou vědu, tak se vydejte v březnu do Číny, kde bude 6. sympozium Plant Signaling and Behavior. A tady, když se podíváte, tak tady najdete samozřejmě profesor dr. František Baluška, University of Bonn, Germany. A bude tam zřejmě hezky a bude tam spousta chytrých referátů. Nicméně, vraťme se k tomu, necháme ještě inteligencí, ale vraťme se k tomu, co ta rostlina vlastně může vnímat, jak vnímat a jaké další informace dál rozdávat. Takže hlavní skupiny vnějších signálů přijímaných rostlinou, buňkou samozřejmě rostlinou jako celkem taky. Či to první radiační ovlivnění, světlo, teplota, mechanické působení, dotyk, tlak, gravitace. Signalizace, která uvádí napadení škůdcem, patogenem a jiné. A funguje to tak, jako ten vlastně i bez té nervové sítě, ten princip je stejný jako u živočichů. To znamená, něco vnímám, něco transformuji v chemický signál, udělám z toho nějakou reakci nakonec metabolickou, růstovou nebo pohybovou. Takže toto všechno, myslím, že rostlinám můžeme s jistou mírou, řekl bych trochu jiné formulace, zcela bez problémů přisoudit, to znamená zrak. Jistě rostlina nejenom vnímá, zda je světlo nebo tma, ale vnímá i směr a intenzitu světelného zdroje, vidí i barevně, sleduje střídání světla tmy, koreluje tím své biologické hodiny. Bdění, spánek, pohyby, vývoj, kvetení. To vědí zahradníci už prostě dávno a dávno. Hmat, ano, vnímá tlak, dotyk, gravitaci, jejich sílu i směr. Čich, ano, vnímá, když to tak vememe, varovné pachy, feromóny.
Musím vás zeptat,
Ano.
Jak je to s tím barevným viděním?
Ukážu na příkladech. Tohle berte jenom jako tabulku a hned se k tomu dostaneme. Já bych řekl, že s tím barevným viděním je to lepší než u mě, poněvadž já podle Johana Gregora jsem ten správný daltonista, to znamená, jako lze na mě demonstrovat dědičnost znaků na pohlaví vázaných od mého dědečka až dál. A ona vidí to, co já nevidím, jak to tak vypadá. Sluch, ano, vnímá zvuk jako chvění, to jsme u těch křičících rajčat. Těžko asi rozezná lidovku Beethovena, ale to si můžeme povídat. Vnímá bolest. Pokud teda budeme brát bolest jako bolest, zase se k tomu dostaneme, jako poškození či stresový stav, pociťuje samozřejmě horko, chlad, žízeň, hlad a reaguje sebezáchovným způsobem. A musí tomu dát hodně, poněvadž na rozdíl od živočicha patří mezi organismy jaksi sesilní, přisedlé, nikoli senilní, to jenom někdy, a proto se tak musí chovat. Takže rostliny vidí fotonastie, fototropizmy, abyste tam měli taky trochu té vědy. Asi nejstarší lidský poznatek, že rostliny či jejich různé orgány rostou, pohybují se za světlem nebo od něho. Pohyb orgánů je určen změnou počtu či objemu buněk. To je důležité. Ten pohyb tam opravdu je, ale je pomalý. Buď ty buňky narostou, anebo se tedy zvětší, případně tedy zmenší. Ten pohyb je irreverzibilní, nevratný, nebo reverzibilní, vratný. A opět tam dole princip růst či zvětšování počtu těch pevných krabiček, anebo druhá varianta nafukování nebo splaskávání pružných pytlíků. Nastie je směr signálu nepodstatný. Ať to na mě svítí, odkud svítí, reaguji. A tropizmy směr signálu usměrňuje odpověď. Rostu ke světlu, nebo rostu od něj. Nastie, klasické, typické, tamhle vidíte mladá rostlina fazolu obecného ve dne, nahoře, v noci dole. Sklápím, otvírám, je to dáno většinou Turgerovou záležitostí a říká se tomu spánkové pohyby. Květů, no od toho máme samozřejmě takové věci jako velmi populární květinové hodiny, tam nebo jinde, otvírají se, zavírají vlastně okvětní plátky v určitou dobu. A zase to je většinou, vidíte, že tam je tomu flexorové nebo extenzorové buňky, podobně jako u živočichů, prostě tam, kde je ten květ uchycen, tak se to může skopit v případě listů. Tam, kde jsou květy, tak to buď to přirůstá, anebo zase se nafukuje, sklapuje. Tu reakci můžeme potom studovat velmi pečlivě s pomocí velmi jednoduchých chemických vstupů a nebo dokonce na velmi zjednodušených materiálech, jako jsou izolované rostlinné protoplasty, prostě zbavíme dočasně tu buňku té obálky, ona přesto reaguje tak, jak by reagovat tedy měla. No a ty produchy se podle třeba osvětlení buď otvírají, nebo zavírají. Co to znamená růst za světlem? Vidíte, tohle je na okně našich mladých, prostě si předklíčují jaksi výsev na jaro, no a táhne se to za světlem, samozřejmě. Na princip máme tady v učebnicový, to znamená, ta fototropie vypadá tak, že pokud to není nějak zvráceno, tak vršek roste ke světlu, kořen naopak se od toho světla odvrací, protože tam, kde je tma, bude asi půda, v té půdě bude výživa a tím pádem porostu někam za ní. A tohle je taková zajímavá věc, jistě znáte, tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem a i teď, když se podíváte na internet, tak tam najdete spoustu interpretací, jak to je a proč to je, že květy mají rádi teplo, a když ne květy, tak včely, které mají rádi v podstatě vyhřátý květ, takže květ se vyhřeje, aby k sobě přilákal ty včeličky, pokud ještě žijou a nezahubili je chemické postřiky. A oni se otáčejí Ono je to v reálu tak, že jsou to ty fototropismy takzvaně růstové, či opravdu musí přibnout, jaksi, tak, aby se to otočilo, tak na tom správném místě musí přibít v počtu ty natvořené buňky a ty se ještě natáhnou, či to nejde do nekonečna, čili oni se vlastně neotáčí za sluncem tím, že by to bylo tam a zpátky, ale fungují tak jenom ty velmi mladé, řekl bych řapíky nebo podkvětní části a u těch starších slunečnic potom, ať to svítí nebo nesvítí, tak prostě holky koukají tím jedním směrem, u kterého se zafixovali, ale obecně to platí. No, fotoperiodismus, to znají velmi dobře, zejména zahradníci, kdy teďka už máme třeba chryzantémy kvetoucí celý rok, ponad tam nastoupila genetika. A dřívá věc, prostě když listopadky měly být v listopadu, no tak přicházelo jaksi období přikrývání mladých poupat nebo celých rostlin, ponad tam listy vlastně vnímají ten stimul pytlíkama, aby tedy byly už pod mě, měli pocit, že už je ten dlouhý den a že teda mají nakvést. Či tomu říkáme fotoperiodismus. No a tady se dostáváme už konečně k té vaší otázce na téma daltonismu. Čili rostliny nejsou daltonisté, fotoreceptory modrého světla, vidíte, takhle se to zkouší. Právě ten fototropismus stimulovaný modrým světlem, kdy na to, čemu se říká třeba koleoptile, řekl jsem to správně, jo, koleoptile, tak na to působíme různými typy světla a koukáme, kde se to ohne, nebo kde se to neohne. No, tady máte pak různé, říká se těm barvivům často kryptochromy, skryté, takže nejsou přímo vidět, ale to světlo si je najde. No a fototropíny, zeaxantin, čili faktory, které ovlivňují právě tu reakci. No a když máme k dispozici různé mutantní rostliny, tak vidíte, že v tom pokusném systému wild type, tamhle ty plané, tedy ty normální, se budou otáčet za světlem, k tomu blue light, ale mutant si poroste rovně. Ten to vidí jako já, ten se prostě neohne. Tak. Na červené světlo, to je složitější obrázek, když tak se k němu pak můžeme vrátit, ale pokusníci rozeznávají takzvané jaksi normální červené světlo a dlouhé červené světlo. Ty se různě střídají v té rostlině ve svém účinku a mohou potom za to, že když to dáváte jedno přes druhé, tak některé pokusné materiály, jako třeba semena salátu, buď klíčí, nebo neklíčí, můžete tu reakci odstartovat, nebo potom zvrátit, nebo prostě úplně zastavit. Takže necháme světlo světlem a dostaneme se k tomu hmatu. Rostliny mají hmat, vnímají gravitaci, tlak, tah, dotek. Obecně jako tomu dotekovému vnímání říkáme tygmonastie a zase učebnicový příklad, úponky posedu, bryonia, citlivá část je vrcholek, ten prostě si nahmatá, kde vlastně je, dlouživá část je níže a vidíte, ten signál se šíří rychlostí až 4 mm za minutu. No a realita je potom taková, že máme na světě spoustu různých povídnic a ovínic a lián, ale také ošklivých parazitických rostlin, které tuhletu realitu využívají a nejenom, že se dotknou a najdou kolem čeho se ovíjet, ale dokonce si vyčuchají, jestli je to ten správný hostitel nebo není. No a tady se zase už dostáváme k tomu Fešákovi, kterého jsem vám ukazoval na začátku, pana profesora Němce, a k jeho klasickým pracem právě na vnímání zemské tíže, tím to všechno začalo. Tedy geo nebo gravitropismus, směr síly dán zemskou tíží nebo tím, že něčím otáčím. No a experimentátoři si vyvinuli takovéhle velmi sofistikované mašiny. Najdete příklady ještě ve sbírkách naší katedry, kdy když ten květináč upevníte na vlastně gramofon na výšku postavený a budete s tím vhodným způsobem točit, tak vidíte v té baňce nahoře, vám budou semena hrachu prostě růst tak, jako kdyby žádná zemská tíže nebyla. Tohle to bude dělat celý květináč, no a my si pak hrajeme s tím, jako jestli je to ortoplagio, diageo, ageo, tropismus. A co je zatím, je to, že vlastně pan profesor Němec tenkrát po zkušenostech ze živočišné oblasti a třeba se různými jaksi statocistovými aparáty živočichů s různými přesýpacími organelkami nebo přesýpacími částicemi třeba v uchu raka nebo něčeho podobného, přišel na to, že u kytek by to mohlo být vlastně také tak, nebo podobně. A objevil v kořenu rostlin to, čemu říkáme sloupek neboli kolumela, takhle prostě nad sebou vystavěné buňky, a v nich tedy zrnička škrobů, který samozřejmě normálně zemskou tíží tlačil na ten spodek, a když se ten kořínek postavil jinak, tak náhle vlastně boky těch buněk začaly vnímat, že ta zemnička se dostala někam jinam a dávat signál té rostlině, aby reagovala adekvátně této změně polohy. Krásně o tom píše v knížce, kterou asi málo kdo vlastní, což jsou vzpomínky Bohumila Němce z roku 2002. A málo kdo ji vlastní, poněvadž tady vidíte, jak to krásně upatlané. To jsou knížky, které prošly povodní. Potom, když byly vytištěny, tak byly skladovány v akademickém archivu tamhle někde na Invalidomě a vlastně většinu z nich zaplavila voda, do těch se žádný nedělal. Takže tam si můžete načíst, jak to vlastně všechno bylo. Ale co není bez půvabu, je to, že prostě po světě existují dvě teorie o tom, kdo byl vlastně první v tomto oběhu, a to jestli německý profesor Gottlieb Haberland anebo český německý profesor v Praze, tedy Bohumil Němec. A třeba v takové učebnici TISET AL 2010, což je celosvětová Plant Physiology, vyšla teďka už asi, já nevím, v 8. vydání, tak je taková krásná formulace, že 1900 Němec in Prague Czechoslovakia and 1901 Haberland in Germany discovered tuto reakci a tento mechanismus. Jak to celé probíhá? Statolity se přesýpávají podle polohy kořené, určité vnitrobuněčné receptory vnímají změnu polohu statolitů, informace přejímá a dále zprostředkuje klíčový fitohormon auxin. A tady už jsme u jednoho potenciálního neurotransmiteru velmi široké schopnosti biologického působení. No a obdobný mechanismus zajišťuje i dříve změněné fototropismy. Světlem je řízená lokální distribuce auxinu. Čili tolik gravitropismus a nyní ještě k tomu doteku. Už jsem zmínil různé popinavky a ovilnice, včetně parazitických. To vnímání mají trvalé, no a akutní, asi nejpůvabnější a nejznámější jsou buď tedy citlivky mimózy, klepnete si, listy zvadnou, asi málo které dítě, které mělo možnost si to zkusit, si to neskusilo. No a samozřejmě masožravky, lov jako takový. Příklad k tomu prvnímu máte nahoře a pojí se to s fenoménem, kterému říkáme horizontální genový transfer. A vidíte tady v tomhletom případě třeba strigu, tuším, která se ovíjí kolem své hostitelské rostliny, ale ona tam potvora nejenom z ní potom cucá všechno možné, ale ještě jí předává některé své geny, které ji oslabují. Takže vlastně opět takový obecnější, chytrý mechanismus rostlinného života. No a tady jsme u té seismonastie, jíte rostlina v klidu, rostlina po podráždění dotykem a zase je studováno, co se tam děje, jak ten turgor, to znamená množství vnitřního, já bych řekl, tlaku hydrostatického, máte podobné jako když máte pneumatická zařízení, tak ten list buď to tedy otevře nebo zavře, sklopí nebo imituje zvadnutí, což je zase obranný mechanismus, poněvadž aspoň podle našeho myšlení, když přijde tedy bíložravec ke zvadlé rostlině, tak ji radši nežere, počká si nebo půjde vedle, kde je něco čerstvého. No a samozřejmě to se dá měřit tím, že tam dáváte dovnitř různé elektrosondy a to se zase dělá takovým, řekl bych, z etického hlediska napadnutelným způsobem, poněž používáte třeba mšice, necháte mšici, aby zabodla svůj bodec až někam tedy k sítkovicím, k floému, pak i ten bodec ustřihnete, do toho bodce strčíte mikrosondu a měříte, co se děje vevnitř. A dostáváte potom zase třeba u té citlivky nejrůznější elektrické signály, jak rychle to celé funguje, jak rychle to celé pokračuje. Dostáváme se k čichu. Čichají? No ano, jak už jsem říkal, parazitické rostliny vycítí blízko svého hostitele. Ohrožené rostliny vycítí poranění družek i vzdáleným herbivorem. Krásné ty historky o tom, jak prostě stádo žiraf běží někam k oáze, začne ožírat rostlinstvo na kraji oázy a příbuzné rostliny na opačném konci už vědí, že je něco špatně, neboť vzduchem se k ním donese tato informace, když je to po větru tedy. No a jak reagují, no tak oni zase mají různé schopnosti, jak velice rychle nastartovat třeba tvorbu různých hořkých látek ve svých tělech a znechutit to teda té další části těch gazel nebo antilop. Podobně zase historky o tom, když tedy farmář na jednom konci pole začne sekat vojtěžku, tak druhý konec pole to za chviličku ví a také zvládne, což mu ovšem v případě toho farmáře není moc platné, poněvadž tento veme jako moderní technika na tyto ty jemné fígle moc nereaguje. Když si uvědomíme teďka třeba situaci jako chuděrky Austrálie a stepních lesních požárů kdekoliv, které jinak jsou nezbytnou součástí, řekl bych, odměny života na zemi, tak my jsme se kdysi dávno učili, že prostě některá semena nevyklíčí, když neprojdou tedy vysokou teplotou nebo dokonce ohněm. Čili předpokládalo se, že je to ten oheň, který tedy zahubí tu starou vegetaci, probudí semena té mladší vegetace, ona vyklíčí a krásně to, se to všechno zazelená. Trochu na frak téhle představě dali třeba lidé z Jižní Afriky, University of Natal, profesor van Staden, když si řekli, no budeme zkoušet nejenom, co dělá teplota, ale co dělá kouř. Takže si nachytali kouř z takových vegetací a studeným kouřem prostě ošetřovali pokusné rostliny a výsek byl takový, že oni klíčili také a vedlo to k jako objevu nových skupin rostlinných plynných hormonů, jako dodatek k etylénu a podobným jiným faktorům. Kvetoucí rostliny možná, že produkují i feromony, které vábí různé opylovače. No a plynná signalizace mezi rostlinou a symbiontem, rostlinou a patogenem, ta je zcela evidentní a už jsme si také o tom zmínili. Rostliny slyší, tak to jsme u těch křičících rajčat. Tady prosím vás jsem vám podal obrázky dvou takových jedinců, kteří se k tomu vyjádřili. Od toho jednoho to vím písemně, od Moniky, a od Vašky Větvičky to vím přímo. Páč jako s Václavem, který jinak je obrovský propagátor všeho, co souvisí s rostlinami. Když se zeptáte, a teď se nechci nikoho z vás prosím vás dotknout, jako co soudí o, zejména je to zvláštní zejména o osobách ženského pohlaví, pokud tady vůbec si dovolím to specifikovat, a jejich třeba objímání stromů a vnímání té síly z těch stromů. Pan doktor Větvička se občas vyjadřuje nespisovně. Takže jako myslím, že jako tomu chování fandí, ale té víře v tomto případě nefandí. No ale nicméně tedy slyší ty rostliny nebo neslyší, či vaše, která se domnívá, že teda slyšení jako takové nikoliv, ale možná rozeznávají ledacos. Dám vám příklad. Tohle to je vlastně ty 2000. Tenkrát náhodou jsem dostal do ruky k posuzování jeden grant, tehdy ještě, myslím, Vysoké školy zemědělské, to ještě nebyla Česká zemědělská univerzita, ale možná už byla, který žádal o příspěvek na studium vlastně sluchu u endemitu, který se jmenuje zvonek okrouhlistý, suspecie sudetský, Campanula rotundifolia sudetica, který teda roste na různých místech Česka. A u něhož ten chlapec zjistil při své práci ve sklenicích lesnické fakulty v Kostelci nad Černými lesy, že když mu tam rostly tyhle zvonky a když jim hrál různé typy hudby, ale zejména etnickou hudbu vlastně dřívějšího převážně německého obyvatelstva, takže ta klíčivost semen a vůbec celkově to bylo lepší. A tenkrát nakonec ten grant dostal, pracoval asi na tom 3 roky. Výsledky byly rozpačité, potom tuším dostal grant od nějakého, jako nebudu říkat přímo od Sudetendeutsche Landsmannschaftu, ale prostě nějakého tedy sdružení jaksi rodáků. Zase to šlo tak trochu mezi, to tak v téhle vědě bývá. Ale to pikantní, co se mi líbilo, nakonec odjel vlastně do Utahu, kde dostal zase dotaci na studium vlastně klíčivosti semen některých tamních kaktusů pod vlivem jaksi tamnější indiánské hudby, zejména tedy různých bubínků a píšťal. Já vám tady možná teďka připadám jako klaun, ale to je opravdu realita, to se občas přeci v té vědě stává. Abychom se dostali dál k té vědě v 2003, tak tohle jsou třeba čínské práce, kdy, jak vidíte, biochemical and physiological changes in plants as a result of different sonic exposures. A prostě na různé užitečné rostliny byly aplikovány různé typy zvuků, buď ultrazvuk, nebo takzvaná zelená hudba, kombinace tačího zpěvu hmyzu tekoucí vody. A obecně se zjistilo, že tam byly krásné závěry, jako že ta zelená hudba třeba v případě navození větší odolnosti hmyzím škůdcům a tak funguje. Víc ale působí ultrazvuk a třeba starší zelí je překvapivě citlivější než mladé. Což by mělo být proti představě, že přeci mladý organismus lépe reaguje, ale možná ten starý organismus, člověk to zná podle sebe, je citlivější na některé záležitosti, takže i na tyhle zvukové posuny. A aby to nebylo prostě vyloženě na vodě, tak vidíte 2008, to už jsme metodicky dál, Tak to už je plán, že responses to frequency specific sound signals. Tam vpravo můžete si všimnout, že se aplikovalo vše možné od Moonlight sonáty přes Verdiho, patetická, Offenbach, Mozart, ale vedle toho jenom vibrace a zjišťovalo se pomocí tedy různých genových čipů, jak to teda funguje na úrovni mRNA nebo DNA. A postupně se dospělo k závěru, že opravdu některé ty zase hluky fungují, ale nenašly se rozdíly tedy mezi tou klasikou a tím vlastně drnčením. A zdá se, že to drnčení bude asi to pravé ořechové. A to do té míry, že tady máte z roku 2018 dokonce práci Junga et al., kteří ve Frontiers, což tedy je jeden z našich vlastně velmi uznávaných časopisů, tak dál studii, která dokumentovala aktivity jihokorejské vědy a používala zvuk namísto chemických zásahů pro lepší růst, ochranu, výživu, ba i sexualitu rostlin. Vidíte, beyond chemical triggers, evidence for sound evocated physiological reactions in plants. A v podstatě, jako to byly ještě doprovázeny takovéhle obrázky, které potvrzovaly, a to jsou i poznatky téměř současné, že dokonce rostliny sami produkují zvuky, že prostě místama bzučí, bručí, zpívají, že existují tedy nárazové i periodické ultrazvukové imitace třeba u dřevin, zejména za sucha, u dubů, ale že rostliny také ten zvuk vnímají od bzučení hmyzích nepřátel až po lidskou techniku. Když si otevřete ten deník N, tak tam najdete takové zmínky, zejména o současných pracech izraelských vědců. Na chuť, a se podívám, jak jsme daleko, jo, ještě chvíli můžeme. Pozná kyselé či zásadité prostředí, roste za vhodnou výživou, ale že by nevstřebávala, co je nechutná, to zatím na to nemáme důkazy. A vnímání bolesti, a to už se dostávám k tomu purkyňovskému setkání v 2019, teďka v tom říjnu. My jsme tam opravdu měli několik desítek hostů, většina z nich byli tedy lékaři, takový jako, jak já říkám, od děkana vejš. A diskuze měla velice zajímavý ráz medicínsko-přírodovědný, včetně otázek k moderním technikám genového inženýrství. Možná se tam na to můžeme dostat, nechyběly ani komentáře etické, příklad tedy těch čínských dvojčat, možná ještě teďka dalšího geneticky editovaného jedince Lulu Nana. A pak tam byly půvabné dotazy typu, nebudu specifikovat, kdo se ptal a nakolik se ptal vážně, ale třeba jestli si má myslet, že bolí rostlinu, trhám květy do květice, nebo dělám průřez. A je otázka teďka, jak na to odpovídat. A teď už jsme u toho závěru, to znamená, jestli tohle všechno, ta signalizace, která je nesporná, různorodá, důležitá pro tu rostlinu, jestli vypovídá něco o tom, čemu říkáme inteligence nebo vědomí. A tam už jako nejenom já, ale řada jedinců se dostává na velmi tenkou, jaksi tenký led, poněvadž k tomu, abyste posuzovali od cítění přes učení úmyslnost, inteligenci, vědomí, si musíte v první řadě, to je zase ten ďábel, spočívá v detailu, tohle definovat. O čem to tedy vlastně mluvíme? Jsou rostliny schopné se učit? No tak nevím, kdo z vás zná a četl Dendrifidu nebo viděl některé jeho, já bych řekl, hrůzné filmové alternativy. Adelu asi zná řada z nás, ale co to vlastně je učení? Jsou adaptace či aklimace, což jsou fenomény samozřejmě u rostlin životně důležité, jsou to vlastně typy učení. Definice inteligence. Velmi obecná schopnost paměti, schopnost se samostatně učit, schopnost naučené interaktivně využívat. Pokud se mnou dáte na tohle téma do diskuze, určitě mě roztrháte. Jako opravdu není moje doména. A ještě obecnější schopnost přijímat a dále zpracovat informace z prostředí. Ovšem pokud vezmeme tu poslední definici, tak někteří autoři považují za inteligentní nejen jednotlivé buňky, ale dokonce semiautonomní organely jako mitochondrie či plastidy. To znamená, jsou inteligentní. Máme ty plastidy navíc ještě u těch kytek. Andy Trevavas, to je prostě folklor buněčné biologie. Enfant terrible, polet a letoucí, vidět jeho pracovnu tamhle ve Skotské univerzitě v Edinburghu, abych to řekl správně, je radost, ale těžko se v ní nachází, poněvadž všude jsou prostě hromady knih, mezi nimi jaksi Andy se ztrácí. A ten napsal krásnou knížku Plan Behavior and Intelligence a opět si tam můžete dumat o tom, jako o čem tam vlastně hovoří. Píše to skvěle, píše to přesvědčivě, ale sám konstatuje, že údajně existuje více než 70 definic té inteligence. Tak je otázka teda, o čem se v tom případě bavíme. No a kterým živým organismům lze tedy přiznat něco jako vědomí nebo inteligence. U živočichů čerpám z jedné review z minulého roku, netvrdím, že to pravda, přítomní živočichologové a lékaři nechť mě to, když tak posoudí, je určena strukturou a komplexitou jejich nervového systému. A podle té review Feinberg a Malat a té vonské práce je v nějaké podobě snad tedy mají obratlovci, včetně ryb, členovci, včetně hmyzu či krabů některých, a hlavonožci jako třeba chobotnice. No a na konci roku tamhle vidíte Thijs et al. 2019, to je ten, co je autorem, nebo tedy šéfem týmu, který napsal tu světovou učebnici Plant Physiology, a ten v roce 2019 napsal takovýhle krásný článek v těch Trends of Plant Science, a má tedy název, kterým v překladu máte tam nahoře. Rostliny vědomí nemají, ani ho nepotřebují. Plants neither possess or require consciousness. Proč? Závěr jeho. Proč nejspíš nepotřebují? A vychází v té review z různých věcí a shrnuje to tak, že život zvířat někdy před 500 miliony let začal vývoj nervového systému a současně rozčlení těchto organismů na predátory a oběti. Čili zvolili si tento způsob jako tedy života dané strategii energetické šetrnosti v tvorbě proteinových struktur. Samozřejmě byl akcentován jejich pohyb, který byl nezbytný k vyhledávání potravy. No, rostliny udělali kolokvium a dospěli k názoru, že to budou dělat jinak. Takže potřeba stavebních materiálů do značné míry nahrazena vakulárním vodním turgorem. To je právě ten systém, kdy, jak si děti dobře hrají, jsem v okně vysoko na paneláku, mám igelitové pytlíky, naplním je vodou a pouštím je dolů. A buď jsou větší nebo menší, takové či makové, a takhle to dělá rostlina i reverzibilně, ne že pouští ty pytlíky dolů, ale prostě má je poskládány asi tak, jako jsou vlastně, já nevím, nafukovací tenisové haly nebo takové ty skákací hrady a tak. Klíčová energie je brána ze slunce, fotosyntézou, autotrofií. Navzdory tomu, že i u Sisyfa se mnohdy potkáme s tím, co všechno slunce dokáže, jak můžeme žít vlastně jenom z jeho energie přímo, tak zatím potvrzeno to nemáme. Že jo. Nadbuněčný pohyb je redukován na minimum. A proč tedy plýtvat energii na mozek, řídící mozek a nějaké jeho funkce. A dostáváme se tam, my tady máme to okřídlené přísloví věda versus nebo kontra iracionalita. Tady to není věda kontra iracionalita. Tady buď je to tady někdy iracionalita versus iracionalita nebo věda kontra věda. No a tuhle dámu, to už jsem vám jednou ukazoval, Moniku, poplatnou nebo propagující současný, jak říkám, ekologistický romantismus. A ten samozřejmě vítá nejrůznější antropomorfní představy o duševním životě, vnímání, cítění všech živých bytostí. Vůbec nejsem proti, ale opět si definujeme, co to vlastně je. Ne ty živé bytosti, tam je to teda také složitější, ale prostě ty vlastnosti. No a pokud to takhle vezmeme, tak se možná opravdu dočkáme vzniku etických kodexů i pro naši koexistenci s rostlinami a formování příslušné bioetické administrativy. Jakožto člen bioetické komise Rady vlády asi po 6 let. Vím, jak je to složité s tou bioetikou, ale rostliny se tam naštěstí ještě nedostaly. Tedy naštěstí pro nás. A úplný závěr máme tady, prosím vás. Věda proti vědě, nikoli v pavědě, čemu, komu tedy vlastně věřit. Na té Blatné to bylo krásné, vedle toho vlastního povídání jsme měli možnost si projít zámek, nevím, kdo jste ho kdy vevnitř viděli, všimnout si různých jeho míst, tam je třeba fascinující studijní komnaty pana Lva z Rožmitálu, jako tvrdé gotice tedy postavené, ale je tam také samozřejmě pracovna Jana Evangelisty Purkyně. No a současní majitelé i tehdejší majitelé Hildprantové si prostě asi na dvou místech také připomínají, že se tam kdysi dávno filmovala Bílá paní podle povídek Karla Michala a podle jedné té povídky potom vznikl trezorový film Zdeňka Podskalského. Asi stejně dovolím udělat tu ošklivost a zeptat se, jestli by zvedl někdo ruku, kdo ho viděl, anebo aspoň o něm ví. Ano, vidíme, ano, moje paní zvedla také. Já jsem slíbil, že ji nebudu jmenovat, ale je to tak. Ale fakt je ten, že mladá generace ho vůbec nezná a nezná Karla Michala a nezná nic o tom, ač byl ještě jeden nádherný film, a to už je menšinová záležitost, Čest a sláva, jste náhodou někdo viděli? Ne, 30 leta, viděl, výborně, 30 letá válka, je to nádherné. A já ho miluju, připouštím a vzal jsem si do hlavy, že by se z toho něco mohlo udělat. Ale o tom si povíme ještě posléze. Takže na závěr, prosím vás, tohle to je čerstvý Nature z listopadu, tuším, a vidíte vlastně to, o čem jsme dneska mluvili. Skutečný, tedy rostlinný mozek, krásně tvarovaný. Problém je jenom v tom, že to je opravdu pouze metafora. Když jsem si načetl ty asi 3 články, které se toho týkají, tak je to prostě povídání, velmi nádherné povídání o tom, jak pro růst některých ošklivých mozkových tumorů, nějakých glymových typů, se prostě tam buňky velmi rychle množí a cestuje metastázu díky svému zakotvení nebo zakořenění v systému funkčních nervových synapsí. Řeknu zase hrůznost, prosím vás, když vás nedej pánbu něco takového potká, tak nemyslete. A když budete myslet, tak fungují ty synapse a vábí k sobě ty ošklivé metastázující buňky, ale je to prostě tak. No a nicméně kladu si otázku, když znám internet, kdo dříve nebo později použije tenhle ten obrázek právě k průkazu toho rostlinného mozku. No a ta Blatná, prosím vás, to už je ten konec. Tam byly filmovány vlastně 2 filmy, hlavně tedy Bílá paní v roce 65 a Šíleně smutná princezna v roce 68. No a z toho filmu, kdo ho viděl, tak si jistě upamatoval obraz té bílé paní, který tam visí a který má prostě na svém nápise akronym, který, když se přečte, tak ta paní z toho obrazu vystoupí. A ten akronym zní tedy FIDE, setkují FIDAS, FIDE věř, ale komu věřit, měř. A tak prosím vás, sestavte i k té dnešní přednášce. Já vám strašně děkuju za pozornost.
Děkuji za zajímavou přednášku a teďka máme ještě poměrně dost času na diskuzi, takže prosím, kdo chce položit nějakou otázku, tak nech se přihlásí a přijdu s mikrofonem.
Ptejte se, po mých přednáškách většinou nebývá čas na diskuzi, já jsem strašně ukecaný a jako jakákoliv otázka mě tady potěší. Mohu vám pomlouvat i lékaře nebo povídat jako... Takže. Ano.
Já navážu vlastně na to poslední, co jste ukazoval, protože já se přiznávám, že rostlinám nerozumím naprosto vůbec, ale fascinovala mě ta analogie s nádorem. A když už jste říkal, jestli tedy, že rostliny jako takové moc, jako ten pohyb je pod úrovní buňky, tak jestli stejnou schopnost mají i nádory rostlin, protože o těch vím jenom to, že existují. Nebo ty také můžu trošku cestovat, nebo zůstávají v místě?
Tak, nádory rostlin existují. Rakovina rostlin je obecně uznávanou fytopatologickou, řekl bych, entitou. Nádory rostlin ovšem vypadají, povahou je to trochu jinak, v podstatě tam známe téměř přesně příčinu, poněvadž to znamená, že se v rostlině zvrhnou hormóny. A použil jsem horicko-horský výraz, takže hormony. A to jsou zejména tři skupiny, auxiny, cytokininy a ještě něco. A ty normálně ta rostlina prostě má a ve správnou dobu si je používá a ve správnou dobu taky skončí. A když neskončí, tak se z toho udělá nádor. A tenhle jako způsob, jak to poňouknout, využívají všemožné parazitické organismy, počínaje tedy tím Agrobacterium tumefaciens, čili bakterií půdní, což je ten nejznámější, to je ta nejznámější biologická stříkačka, když děláme geneticky modifikované rostliny. Tak ta jako umí dělat ty nádory. A druhá věc je to strašná spousta různých patogenů od různých bejlomorek až po háďátka, které jako donutí tu rostlinu jim vybudovat domeček pro jejich přežití a množení. Ale je to jiná záležitost, není to nikterak dotykově nakažlivé, ty nádory nikam neputují. A my dokonce jsme občas schopni z těchto nádorů prostě udělat zase normální kytky, prostě když těm hormonům postavíme něco do cesty. Takže jo, ale nádorologie u rostlin se celkem jako objekt nestuduje. Tak.
Další otázky?
Ano. Máte skutečně nějak změřit, jestli utržení květu na rostlině tu rostlinu nějak trápí, bolí, zatěžuje?
Tak, prosím vás, jsme opět u toho, jako bolí, že jo. Tenhle článek třeba říká, že rostlina křičí o pomoc, když začíná vadnout. A tenhle článek zase říká, že když těm pokusným tabákům nebo něčemu jinému ustřihali listy, tak ku podivu křičela, to znamená vydávala určité ultrazvuky daleko méně, než když tedy vadla. Takže je otázka, co vlastně tam jako sledujeme a hlavně, jako, co to máme brát za prožitek tu bolest jako takovou. Změřit se nějaká reakce samozřejmě dá. Buď se dá změřit jako na úrovni těch, na elektrofyziologické úrovni, to je to nejčastější, anebo si můžeme vytipovat jako třeba produkci určitých terpénů, což je ten příklad, když teda něco tu kytku žere a jako ona vypouští okolo ty varovné signály, pozor, ostatní buňky zhořkněte, nebo pozor, kytky zvadněte, nebo tak. Či změřit, ano. Ale je to jako mnoha těch antropomorfických záležitostech, kam to převedem ve svém poznání. Takže mohl byste to dovést až k tomu, že vlastně mimo zákon postavíte vegany. Já připouštím, že abych proto možná, nebo to proti tomu zase tak zásadně nebyl, ale jako rozhodně, když vidím teorie toho, jak si budeme tedy no, maso pěstovat ve skubavkách, ať to stojí, co to stojí, tak. Ano, Olinko, povídej.
Jo, prosím pěkně, čím ty rostliny vydávají ty zvuky? Ví se to, našly se nějaký orgánový soustavy, to je jedna otázka. A druhá otázka, mají rostliny nějaký takový systém, jako živočichové mají tu kaskádu hormonální stresovou? Jo, mají nějakou takovou kaskádu i rostliny?
Kaskády samozřejmě jo. Takhle, my tu nebudeme hodinu, takže já ti to nemůžu, i když co, k mému překvapení opravdu zbyl nějaký čas. To první, to praskání bývá většinou, že dochází k nějaké tenzi těch ligninem pro špikovaných buněčních stěn. Tak tam údajně k něčemu takovému prostě jako dochází. Čím je ta vibrace úplně způsobena, já nevím. Nevím, že by to byl cytoskelet nebo tak. A co se týče těch kaskád, tak jako v první řadě, což už víme někdy od 50. let, existují opravdu takzvané stresové, skupina takzvaných stresových hormonů. K ním patří, teď zase řeknu, kysena abscisová, abscise znamená opad květů a začalo se to kdysi na bavlníku, kdy se zjišťovalo, jako proč těm, a to už nebyla otrokářská pole, ale proč těm tomu bavlníku opadávají teda příliš brzo květy. A našla se abscisová, ta se dál používá. Stresový hormon někdy je používán termín pro etylén, což je zase takové, že víme, že není dobré dávat společně do, nebo nebývalo dobré, než šla v uvozovkách chemie, do sklepa brambory a jabka, pojď zrající jablka budou teda produkovat plynný etylén a etylén bude těm klíčkům těch brambor říkat tak a koukejte začít klíčit, takže jako to je kontraproduktivní. Podobně jako když se vozily banány do Evropy, tak se přesně jako odhadovalo, kolik jich tam nacpat a jak to víst, aby teda nedozrály příliš rychle. Ale co je stres a není stres, je otázka. Na druhé straně, když teďka děláme takové ty kvůli klimatu geneticky modifikované plodiny, které by tu ten stres bezvodní dobře aspoň chvíli vydrželi, tak se motáme třeba zrovna kolem receptorů té kyseliny abscisové a zkoušíme, co se s tím dá udělat. Jo. Ano, paní doktorka.
S tím, jestli rostliny tedy si stěžují na bolest nebo ne, mě to literárně připomíná moc pěknou povídku od Dála, kdy vymyslel ten zesilovač a potom chodil a zjistil, že teda cibule musí hrozně řvát, když ji tahají ze země a podobně. Je to roztomilá povídka. Ale chtěla jsem se zeptat na tu genetickou modifikaci. Jste pro nebo proti?
No, paní doktorko, jednak mě znáte trochu, jednak kdybych byl proti, tak ne, že by mě kamarádi ukamenovali, ale popřel bych svých asi, já nevím, 30 let práce v tom. V té genetické modifikaci, ten základní princip, tam neděláme nic jiného, než dělá příroda, jenom to děláme rychlejc. Takže my opravdu, a zvláště to teďka báječné, nejde jenom o ty modifikace, kdy se tam cpe teda cizí gena, tomu se dá ještě teda říkat, to by nemělo být. Než když děláme prostě vlastně tu cílenou mutagenezi, tedy editaci, kde je tady počítačový odborník, tak ví, co to je editing. A to je opravdu spíš jako velmi rychlá náprava některých křivd, které a nejenom u rostlin, ale u živočichů, potažmo u člověka. Nedávno tady byl týden vědy a byl promítán nádherný film americký, právě jmenoval se Human Nature, tedy lidská podstata, a bylo o tom, jako co si můžeme dovolit a co si nemůžeme dovolit a jak to vlastně vypadá. Jinak souhlasím s tím, s čím jako opakovaně povídá třeba Marek Orkovácha a jiní podobní, že teda opravdu je otázka, jestli smíme, co umíme nebo co můžeme. Tam je opravdu strašně potřeba. Ale u těch rostlin vlastně se dostáváme tam, že napravujeme, co jsme nechtěně způsobili, protože jsme, já nevím, 2000 let šlechtili kytky jenom na výnos a zapomněli spoustu jejich, nebo teda vyházeli spoustu jejich užitečných vlastností, tak tohle toto vrátí. Čili zpátky, abyste se neděsila, že jste volala další přednášku. Ano, jsem pro. Ale ona nás, Evropská unie, ochrání, ona nás k tomu tak rychle nepustí. To jako, nebojte se. Teď jako první povídání o tom, vřele doporučuji náš web biotinový www.biotin.cz. Nejbližší jednání možná za 3 roky, jako vůbec o tom, jestli teda. Jestli. Ano, jsem proto.
Já jsem se chtěla zeptat, já jsem taky teda neznala rostlin, ale zaujal mě ten termín auxin a rostliny neurotransmitter. Tak. Když on, jestli se ten termín jako fakt oficiálně používá, protože samozřejmě neurony ani synapse nemají, že jo, a případně jako co se týká toho, tak mi to jako auxin jako přišlo takové krásné. Takže děkuji.
Tak. Já děkuji za krásnou otázku. Ten neurotransmitter je opravdu v uvozovkách zatím. Synapse, my je nenašli, teda jako v okruhu lidí, kterým důvěřují. A auxin je vlastně od slovesa, teda snad neumím řecky, ale snad je to auxero, tedy růsti. A prvně na něj přišel, a to tady na to nemám obrázky, jistý Fritz W. Wendt v botanické zahradě, tuším, že na Floridě, přítomně mě to, v roce 1927. A jeho chemická značka, a jinak chemicky je to přesně známo, teda kyselina beta-indolyl octová, indolyl acetic acid, a funguje tak, že kde je, tak se ta buňka natahuje. Nebo on je to vlastně regulátor protonového přenosu do buňky nebo z buňky. A to růst je od toho, že právě jak jsem tam ukazoval na tom jednom mutačním obrázku, ty koleoptile, což je to, co vám vyroste, když zasadíte, já nevím, semínko kukuřice nebo pšenice nebo něčeho takového, tak to první, co vyroste, není stonek z listy, ale je to takový zamotaný toulec a je to většinou, a teď budu doma být, jako změněná trochu jedna děloha toho původního semenáčku. A ten auxin tvoří ve své špičce. Když tu špičku uřízneš, tak to neporoste. A když tu špičku uřízneš a pak ji dáš zase zpátky, tak ona to ještě chvíli vydrží a už to zase roste. A když ji nedáš jako úplně symetricky, ale trošku na tom řezu takhle jako na stranu, tak on to poroste tam, kde je ta špička, tak od toho se potom vymyslela řada biotestů a nádherných kejklů a tak. A proto auxero růstí auxiny od té doby. A pak se začaly dělat na veliko a tím jsme mohli dělat tkáňovky a teď je to biznis a všechno.
Tak ještě nějaká otázka?
Tak. Ano.
Já bych si chtěla zeptat, jestli znáte tu knížku Tajný život rostlin?
Domnívám se, že znám, nebo aspoň tak reálně.
A já se teda ve světě rostlin tolik nepohybuju, ale tam jsou zajímavé myšlenky, že když někdo vypěstuje rostliny od semínka, tak je na ní napojený a ta rostlina může vnímat jeho myšlenky. A dokonce, když někdo zničí rostlinu před zraky jiné rostliny, tak tato vnímá, je na to citlivá a potom vlastně pozná toho člověka. A když potom třeba přijde do místnosti víc lidí, tak ona jako reaguje intenzivněji na toho dotyčného. Tak jenom jestli tady tyhle ty věci jsou jako fakta, anebo jestli to je jenom taková jako fantasmagorie.
Z hlediska oficie, tak v první řadě, tuhle knížku neznám. Já jsem si to asi spletl s Tajným životem lesa, nebo tak, což jsou takové ty krásné knížky o tom, jak v tom lese všechno je dohromady, jak existuje lesní internet, je do toho samozřejmě o houbách, o signalizaci mezi stromy. A to jsou věci, které se taky dělají a skvěle je dělají třeba kluci tam z botanického ústavu spolu s náma. Tuhle neznám. Já bych na to odpověděl tím posledním obrázkem, tamhle ho máte. Jako věda, já bych řekl, z hlediska vědy založené na důkazech se obávám, že to je obtížně přijatelná představa. Ale věř komu věřit měř a na takové té úrovni, řekl bych, nesnad vyloženě iracionální, ale jako pocitové, bývám opatrnější. Mám to sice v příjmení, ale to celoživotně nejsem, ale bývám opatrnější v těch přesných soudech. Jako kdybyste si o tom podala grant, tak já vám to zamítnu, kdybych měl tu možnost. Ale když jako, ale no prosím vás, když já nevím, pak je to dávno, co byly granty typu vyhledávání zavalených lidí pomocí virgule a tak dále, to se všechno prostě, takže jako kde je vlastně ta hranice, ale jistá míra racionality prostě odděluje to jedno od toho druhého, tam se občas právě, řekl bych, ostře často přeme a zbytečně bychom si řekli, ty seš tady a já jsem tady a v tomhle máme každý svou pravdu, tak fajn, ale do migrantů mi nelez, bych v takovém případě tomu dotyčnému jako řekl, no. Či nesoudím. Já nevidím způsob, jako to máte jak s homeopatií nebo s podobnými věcmi, jako prostě molekulární paměť rostliny, která by si pamatovala, že on byl ošklivý, jako to by, no.
To právě tam
dietické potenciály a jako je to všechno měřitelné ty věci, není to jako nic, že by to bylo jenom smýšlené, ale nevím, jestli to jako tak může být. Není to nic publikovaného, si myslím, že to nebylo nic. Jako.
Trochu jste mě dostal, já jsem strašně špatný fyzik.
Tajný život stromů, ten skutečně o tom lesní. Ne, rostlin. Tajný život rostlin.
No,
takže to je něco jiného.
No, řekl, že...
Ne, to já jsem říkal, ne, tuhle knížku neznám, tak. Neznám, nemůžu.
To je nějaká opravdu.
Tak ještě nějaká otázka?
Já mám jenom takovou poznámku. Potenciál se dá změřit na čemkoliv, jakkoliv. Jo, to, že někde měřej potenciál, to není důkaz. To musíte vědět, čeho potenciál, čím to měřej, v jakých jednotkách. Tady, když vememe bramboru a dva dráty, tak vám změříme takový potenciál. Jo, to je takový slovíčkaření. Bohužel přírodní vědy jsou složitý, elektřina je složitá, pokud tomu člověk nerozumí, tak se mu dá namluvit takových blbin. Jo, jako známe případy, kdy pán měl krabičku s drátem, přiložil ji na kůži, ta krabička bzučela a on z toho dělal závěry. Takhle to může být i s těma rostlinama. Jo, musíte vždycky se dívat na tu metodu, jak to dělali, jak ty potenciály měřili, čím je měřili, odkaď pokaď. A pokud nerozumíte elektřině, tak stejně, ale se v tom nevyznáte. No, já bych řekla, že je to blbost. Já bych prostě řekla podle toho, jak to líčíte, takže někdo udělal dobrý kšeft. dobře se to asi prodává. Věřím tomu, že ten člověk je nesmírně racionální, co se týče podnikatelské schopnosti, jo? Ale prostě, jestliže se nepodařilo prokázat, najít u těch rostlin žádný struktury na přenosy něčeho jako nervový vzruchy, nepodařilo se udělat skutečně seriózní studie na to, že by na něco takového odpovídali, tak že někdo někde změřil potenciál, to nic neznamená, jenom se to dobře prodává. Jo, a jak říkám, prostě ty metoda je klíčová pro to, abyste posoudila, jestli něco má hlavu a patu nebo nemá hlavu a patu, je klíčová metoda. Bohužel posoudit správnost metody, na to člověk musí být odborník v daném oboru. No. To je problém, proč ta iracionalita tak snadno kvete, že na to, aby jsme to mohli posoudit, tak musíme hodně znát a musíme být soudní.
Já bych k tomu dodal metoda a kontrola. Jako, my si nedovedeme představit pokus bez jaksi kontrolní varianty. Dokonce, když děláte terénní jako výzkumy, kde samozřejmě kontrolu nějakou mít, jako les bez kůrovce nebo les s kůrovcem, to přeháním teda, tak jako je strašně obtížné, ale aspoň simulovat to nějakým způsobem lze, ale musí mít vedle toho něco. K tomu bych jenom dodal, já nevím, jestli víte, co to je biodynamické zemědělství. To je a jako v podstatě jako to je ta nejčistší, řekl bych, varianta taková. Existuje snad celosvětová organizace nebo značka Demeter podle tedy bohyně úrody řecké. A tam prostě, a tam je taková ta teorie všech těch možných kosmických vlivů a faktorů jako křemenáčky a roháčky a jako guru toho celého je princ Charles, který se nám možná brzo stane britským králem. A já jsem náhodou jako se dobral třeba několika farem, třeba jsou to vinaři na jižní Moravě, kteří jako na to prostě věří a úspěšně prodávají svá vína někde. A v té korespondenci vám vyplyne, že jako oni nemůžou říct, že to opravdu funguje, oni nemají žádné kontroly, no s tím nepočítají. Prostě je to kombinace víry a zkušenosti a péče o to a ta trademark, která to prodává. Ale jako aby měli prostě jednu vinici, kterou budou homeopaticky ošetřovat roháčkem a druhou nebudou, tak z mnoha důvodů to prostě neudělají, že jo? Ani to k tomu jako netáhne. To je otázka opravdu přístupu, co vlastně chceme. No.
Jako elektrotechnik odmala potvrzuji, že ještě v 50. letech jsme přijímali Prahu 1, to je středovlnný vysílač 420 metrů. A dělali jsme to také tak, že jsme vzali bramboru, do té jsme zapíchli takzvaný detektor, což byl takový krystalek s drátkem, no. Pak jsme do toho zapíchli anténu a sluchátka a ono to opravdu hrálo. Jo. Tak jestli někdy takovéhle věci by se zkoumaly, a hlavně teďka už ta modulace byla amplitudová, to zrušili, jaká je frekvenční modulace. To už ovšem je složitější, tak jestli by taková nějaká chytrá brambora tohle taky dokázala. Jo, ještě. Nehledě k tomu, ještě třeba by šla televize nebo internet přes to.
Si vás chytrá brambora určitě, ale v Čechách by to šlo jen v případě, že by nebyla geneticky modifikovaná. Takže jako, a my bychom byli schopni to prostě jako 15 let jsme spolupracovali s Keřkovem, neměli jsme jenom tam tady rohlíčky a tak jako víme, co vypadá šlechtění bramboru, to by šlo. Ale jinak ono i při těch technikách člověk někdy přijde na naprosto novou věc, co jsem si nedal tenkrát patentovat, poněvadž jeden bludný balvan tady byl udělen, co já vím, za takové ty ochranné nanovláknové trenýrky proti elektromagnetickému záření a tak. A já jsem náhodou pod tlakem mého ředitele v 70. letech, kdy šlo o existenci, jako pěstoval explantáty ve zkumavkách pod účinky různého typu, buď to pulzního nebo trvalého elektromagnetického záření. Našly se peníze na speciální křemíkové zkumavky, které nikde nebyly. A objevil jsem tehdy princip vlastně mikrovlnky. Až ten hlavní efekt, který to mělo, byl, že já jsem to uvařil. Mě se prostě jako propadly do toho agaru dovnitř, neb jsem neodhadl tedy příslušný impuls. Takže jako můžete se takhle i dobrat jako docela zajímavých věcí. Tak.
Dobrý den. Je nějaká evidence, že by měsíc měl, nebo měsíční gravitace měla vliv na rostliny jakýkoliv? U mě třeba jo, mám víc snů kolem měsíce, ale nevím, jak je to u rostliny.
Opět bych řekl, můžu uvést dva příklady. Jeden, a to bych vás celá seriózně odkázal, na bývalého rektora, jinak našeho kamaráda Zemědělské Mendelovy univerzity, profesora Ladislava Havla, který na jednom sympoziu jako opravdu prezentoval, pokud si dobře pamatuju, vliv měsíce a měsíčních fází na klíčivost semen, nevím, něčeho. Takže to by je jedna věc. Druhá věc právě z té knihovny těch, řekl bych, zajímavých prací je knížka Kosmické vlivy na rostliny, mohu ji půjčit, když jsem dostal ctí a darem na Skeptikonu v Litomyšli. Tam tehdy dotaz jedné dámy na Juru Grigara na tohleto téma, ten ho úplně vykolejil. A třetí, no to jsme u toho roháčku, poněvadž princip, já nevím, jestli znáte princip roháček, opět to opravdu není žert a ti vinaři mi to potvrdili. Vezmete kravský roh, jako kde je berou teďka velké kravské rohy, nevím. Na podzim ho nacpete chlévskou mrvou, těch rohů vemete víc a zakopete to do rohu pole nebo vinice, o kterou se jedná. A zakopete to tak, aby na něho mohl dopadat přes zimu měsíční svit. Na jaře obsah tohoto rohu vysypete do velikého sudu a dřevěného a dřevěnou tyčí po směru hodinových ručiček mícháte. Nejlepší je deštivá voda. A dostanete opravdu jaksi homeopatický substrát, který dále ředíte a používáte jako postřik. Jako já vždycky jsem žertoval, že nevím, jestli ta dívka, která míchá tou dřevěnou tyčí, má být panna nebo nemá být panna, ale to míchání se nemá přerušovat, teda, jako to vím. Ale prosím vás, to najdete opravdu třeba ve skriptech České zemědělské univerzity od kolegy Šarapatky, Urban Šarapatka, tak to se tam normálně v rámci tedy, řekl bych, biodynamického zemědělství přednáší a věří se tomu a oni tomu také věří. Křemenáček to je drcený čedič, který dáváte místo ošklivých chemických hnojiv. A tak já to neříkám jako, že bych něco zlehčoval, opravdu jenom cituju prostě, co je psáno, opět mohu poskytnout. Takže měsíc jako, no proč ne? Jako, ale není to planetární vliv, prosím vás, jo, jako do... Ne, to já vás neopravuju, jenom jsem chtěl upřesnit nedokonalost své odpovědi, jako v tomto případě. Ale vážně, jako ten Láďa by vám, najdete adresu na internetu, lze se zeptat, jako, jak to může fungovat. No.
Existuje jistá Marie Tůmová?
Ano.
No.
No.
Protože můj táta používá výsevní dny.
Ano.
Používá to jako takový jistý návod, harmonogram, co kdy dělat. Vlastně mu ani to tak jako nejde o to, jaký to má vliv.
Rozumím.
Opravdu, ale dělá mu to nějaký harmonogram. A ta tam většinou na začátku vždycky uvádí, jaký má výsledky z toho samého pole, z těch samých rostlin,
ano,
že to bylo jiné.
Marie Tumová v té knižice, pokud mi uvádí to, že Proti škůdcům je dobré usušit a rozdrtit tyto škůdce a použít je opětovně stylu roháček. A co se týče plevelu, tak je to nemlich tak, který homeopatie stejné stejným. Ale já si zase říkám, že a to ty pánové taky říkají, ty uživatelé těchto metod musí být pečliví, dobří pozorovatelé, zkušení s tím materiálem, či to je pak potom, jak rozezná, jak si kytka toho hodného zahradníka od toho špatného, páč. On děk i mimo děk se o ní opravdu jako výrazným způsobem stará, no, asi. Tak si to my, hloupí materialisté, vysvětlujeme, nejspíš.
Ještě nějaká otázka je?
Nedá se.
Zdá se, že není, takže já ještě jednou děkuji za přednášku.
Já moc děkuji za pozornost, za trpělivost a připomínám, fide setkují fidas, vide, použijte to na všechno, od milionu chvílek až já nevím po co. Tak.